De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, e como lles contaba, ímonos a ir ao Museo dos Oleiros, ímonos ao Museo dos Oleiros, porque ali empezan mañá os obradoiros de primavera, obradoiros para crear pezas de barro. E temos o teléfono a súa responsable do museo, Ana Belén Justo. Ana Belén, moi bo día.
Bo día.
Que tal? Decía que empezan mañá estes obradoiros, pero que non este anotado que se olvide, porque xa están completas todas as plazas, non?
Sí, temos, a verdade é que temos sorte que hai moita demanda e nos primeiros tres días xa enchemos todas as plazas que tiñamos para este obradoiro.
Que decirse que iso de meter as maus no barro parece que a xente, en fin, gustalle, non? O apetece.
Sí, está claro que sí, que gusta moito.
Sí, bueno, o que se vai a facer nestes obradoiros, bueno, contades coa ceramista Susana González Amado, non? Ajá. Que quen vai a impartir estes obradoiros, e bueno, pois coincidindo eso coa chegada da primavera, pois o que se trata tamén é de... En fin, de aprender técnicas, as distintas técnicas empregadas para reproducir precisamente esta estación, non? A beleza da primavera no barro.
Efectivamente, sí, o que se van a facer, bueno, van a dar a coñecer pues, distintas técnicas, tanto de modelado como de decoración pintada, ¿no? Uh-huh. Porque todas as pezas, gran parte delas, de moitos dos oleiros, utilizan pues, estes motivos, ¿no? As flores, incluso pues, o tema dos animais, ¿no? Que uh-huh. máis nesta estación, cando destacan, ¿no?
Claro. Ides facendo un pouco, buscando como excusa as distintas estacións do ano ou distintas cuestións relacionadas, pois, por exemplo, recentemente, durante o Antroito, tamén se fixou un obradoiro de máscaras de barro, non?
Sí, bueno, de buxina.
De buxina, exacto, sí.
Estaba... As de máscaras se mola para máis adiante,
sí.
Que bueno, tamén se facían.
E agora este con motivo da primavera é para bueno, este que empeza mañá, hai dous turnos, non?
Sí.
Dúas quendas, unha a primeira hora
dez e media,
e outra a partir das 12:30 do mediodía, non?
Eso é, sí.
Son 15 personas por grupo.
Eso é.
E como decimos, están todas completas.
Sí, están todas de feito. Bueno, temos unha lista da garda bastante bastante longa, ¿verdad?
Sí.
Que bueno, tenemos que facer ver de ampliar estas plazas, pois ou ben polas tardes ou demais, porque a demanda, a verdade, que foi moi moi grande. Sí.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, e agora hai para aquí si sí, aínda hai posibilidade de anotarse as actividades que se van a celebrar con motivo do Día dos Museos, ¿no? Do Día Internacional dos Museos.
Eso é.
Que hai varias cousas, bueno, visitas guiadas, visitas teatralizadas, tamén un obradoiro de conservación de pezas de olería, o sea que hai distintas actividades, non?
Claro, sí, é para darlle un pouco a visibilidade o que é o tema do traballo dentro do museo, non? Porque uh-huh. as bibliotecas, por exemplo, nos arquivos, pois máis ou menos a xente sabe o que se pode atopar e demais, e ainda hoxe queda esa idea de que un museo é ese espazo, pois que unha vez...
Donde se gardan cousas, non?
Claro, gardanse cousas, e unha vez que o biches xa non tes por que voltar, porque
claro.
Xa non hai nada novo, non? Uh-huh. Entón, isto é un pouco para desbotar, non? Tentar desbotar esta idea. Tamén porque os profesionais dos museos, quizáis a nosa labor é un pouco está pouco difundida,
claro.
Entón, uh-huh. moita xente non sabe a que nos adicamos. Pensa claro. que, bueno, que o traballo no museo é colocar unhas pezas e xa está.
Uh-huh.
Entón, é un pouco para axudar a isto. E despois, bueno, dai que veña o tema da visita
guiada,
centrada nestes aspectos, o sea que quen haxa vido a ver o museo non se vai a topar coa mesma visita que estamos facendo
claro.
a Cotío, porque imos a ver os almacéns, imos a ver bueno, que o que que lle estamos dando prioridade dentro das actividades, digamos, o que hai detrás da exposición, non?
Uh-huh.
E despois, bueno,
perdona, por ir un pouco por partes. Sí. En esas visitas guiadas tamén hai un límite en canto ao número de persoas participantes, non?
Sí, efectivamente, os espazos do museo son limitados, claro. Entón, pois, estamos poñendo o máximo en 25 persoas para uh-huh. poder facer a visita o máis cómoda posible.
Vale, vai a ser os días 18 e 19 uh-huh. e ademais vai a haber dúas, unha de mañá e outra de tarde.
Efectivamente, para que as persoas que pola mañán pois non lle resulte cómodo, pois tamén que poidan acceder pola tarde.
Uh-huh. Bueno, e logo, explícame eso das visitas teatralizadas, porque vai haber tamén visitas teatralizadas que correrán a cargo do grupo de teatro do Concello de Oleiros.
Sí, a Escola de Teatro que do Concello, bueno, pois leva traballando con varios grupos, non? Pois hai un deles que xa leva traballado bastante durante anos, non?
Uh-huh.
Fixemos unha colaboración, tentamos de ver pois que podíamos facer no museo, e xurdiu esta idea de facer unha visita diferente.
Uh-huh.
O texto e a montaxe toda está íntegramente deseñada polo grupo de teatro. Entón, bueno, para min tamén unha sorpresa, non sei que o que teñen pensado, a min pedíronme pois información sobre o museo, estivemos colaborando, e agora eso o que como vaiamos a amosar ao museo é cousa do
xa cousa dos artistas, non?
Eso é.
Bueno, isto vai ser o venres 18 e o sábado 19.
Uh-huh, sí.
Uh-huh, vai haber dous pases ás 8:30, ás 8:30 da tarde.
Eso é.
Tamén, como antes decías, ao espazo limitado e tamén limitado, en este caso, a un máximo de 25 personas por pase.
Eso é, sí.
Logo, falame do obradoiro de conservación de pezas de olería de material cerámico.
Bueno, pois para este obradoiro imos contar cunha profesional, non, da restauración, que é unha persoa especializada en pois restauración de materiais cerámicos,
uh-huh.
que tanto ten que ver co tema da arqueoloxía como co que podería ser a olería ou a propia porcelana e demais. Non son tratamentos máis ou menos similares que estes profesionais lles fan. Entón, uh-huh.
Por lo tanto, en este caso incluso podría ter interés, en fin, para o tratamento ou a recuperación ou o mantemento das pezas que temos nas nosas casas, non?
Efectivamente, uh-huh. Claro que sí, moitas veces pois pensamos que temos esa idea, non, de que para pegar as pezas pois moita xente, por exemplo, utiliza loctite, non?
Sí.
Non quegamentos. Bueno,
sí.
Pois esos son os maiores enemigos dos restauradores. É moito mellor, pois, por exemplo, utilizar outros adhesivos que baratos e que atopamos moi fácil nas ferreterías, que permiten pois poder facer a reconstruccións de pezas. Uh-huh. Tamén neste curso vamos a aprender, por exemplo, se che escacha unha peza, e che falta un anaquiño, a facer reintegracións.
Uh-huh.
Bueno, e despois a coñecer todas a problemática que poden ter estas pezas ilustradas pois a través incluso da colección do museo, non? Por exemplo, uh-huh. pezas que teñen problemas con sales, que teñen pois que na súa cocción tiveron pois un problema están pois perdendo o vidrado, non, todos esos deterioros que podemos uh-huh. ter incluso en pezas da nosa casa,
claro.
Para saber como atallalo e como tratalo, non?
Oye, pois é un obradoiro interesante, ¿eh?
La verdad é que sí, penso que sí.
Sí, sí. Bueno, este obradoiro será o día 19 de maio. Hai dúas sesións tamén, unha ás 10:30 da mañá e outra ás 12, de 10:30 a 12 e outra de 12:30 a 2 da tarde, non?
Sí.
Nesta o número máximo é de 15 personas por
claro, porque
por sesión.
Para que todo o mundo poida practicar as técnicas que vai a ensinar esta profesional, pois entón, claro, necesitamos un grupo, un número de axeitado, non, de persoas para que a actividade sexa pois práctica e
uh-huh.
e o máis bueno, que todo o mundo poida pola en práctica o que está aprendendo.
Xa. Bueno, isto con motivo do día dos museos, para estas actividades sí que aínda hai prazas, non?
Sí.
Ainda hai plazas disponibles, por tanto, que queira participar, que non se durma.
Efectivamente.
Que se poña en contacto con vos no museo. O teléfono é o 981-62-6692, 981-62-6692, ou, pois, por correo electrónico, museos@oleiros.org. Uh-huh. E unha cosa que é importante, son actividades de balde, gratuitas, non?
Sí.
Que tamén está, tamén é importante. Dime unha cousa, Ana, que tal a experiencia das visitas guiadas ata agora? As que se fixeron hasta agora.
As que se fixeron ata agora, verdade, pois moi ben. A xente, sobre todo, que as visitas guiadas sorprenden moito a xente en xeral, non? Porque están acostumbrados, por exemplo, a vir o museo, velo simplemente pola súa conta, e cando faz esa visita guiada, que non é moi longa, son uns 45 minutos, saen con outra idea totalmente distinta da colección.
Xa.
Entón, bueno, pois animo a todo mundo que queira chegarse por aquí a facer unha visita. Non, procuramos que non todas sean iguais, vamos facendo sincapeo pois, en distintos elementos. Claro. A verdade é que a colección é tan ampla que podemos falar de case calquer tema, non?
Uh-huh. É importante poñer en valor un museo tan importante como o que temos en Oleiros, non?
Uh-huh. Efectivamente, sí, porque a verdade é un luxo. Temos unha colección de preto de 6.000 pezas de olerías de toda España, incluindo as illas, e a verdade é que moitas delas excepcionais, porque hai olerías que xa desapareceron. Uh-huh. E nos temos pois aquí unha demostración de como era a súa producción, non?
Uh-huh. Pois, Ana, que moitísimas gracias por contarnos todo isto, por darnos máis detalles deses obradoiros que empezan mañá, e tamén das actividades que van ter lugar con motivo do día dos museos. Gracias, seguiremos en contacto.
Vale, perfecto. Pues nada, ponernos aparte, nada, un placer.
Bien, hasta otro día. Bien, Ana.
Hasta luego.
Gracias. Pois xa ven o Museo dos Oleiros que se reactiva, e ademais con actividades que xa ven con éxitos, os distintos obradoiros que se están celebrando no museo, pois que enseguidinha se cubren, porque hai ao parecer pois moito interés por parte dos veciños por esas actividades. Imos xa no último tramo de outra mirada co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Un repaso rápido ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público. Catalá pide revisar os delitos sexuais tras o caso de La Manada. Pide revisalos a un órgano sin mulleres. 7 días que conmocionaron as redes e as rúas sacudiron ao sistema xudicial, titula tamén este diario digital. A Academia Sueca non dará o Nobel de Literatura tras o escándalo dos abusos sexuais. O arcebispado de Zaragoza saltouse a lei ao filtrar datos de unha empregada, e outro dos titulares. E o final de ETA deixa Rajoy sin excusas para manter a dispersión carcelaria. O Cumio Internacional de Cambo certifica que ETA xa é pasado. Destaca tamén Público que o paro registrado cae en abril en 86.683 personas, e que as candidaturas de Madrid teñen en vilo o Partido Popular, que atopan morta unha muller con signos de violencia en Zamora, e que os expedientes sancionadores graves polo caos da AP9 redúcense a 32.000 euros de multa. El diario.es sinala que a comisión de goberno que revisará os delitos sexuales do Código Penal está formada por 20 homes e ninguna muller. Que a sentencia a La Manada ten efectos para as mulleres que non foron agredidas, di Bárbara Tardón nunha entrevista que publica este digital. Chegaronme a pedir un testimonio de acoso en un audio de un minuto, tamén explica Aura Garrido, tamén en entrevista a este digital. Así contou a prensa a disolución de ETA, un final de vergoña, titula. Hai que achegar os presos de ETA aos cárceres vascos, que en esto día Eulalia Lluc. É a filla de Ernest Lluch, que foi asesinado por ETA. ETA recela de un pequeno grupo de disidentes controlados e sin capacidade operativa, din outro titular. A Conferencia Internacional de Cambo abordará
o cambio da política penitenciaria, cando ETA quixo perpetuarse como un think tank despois de deixar a violencia, e Josu Ternera, o último xeneral de ETA. Di ademais que en Euskadi nunca houbo dous bandos enfrontados, uns mataban e outros morrían, di Fabián La Espada na entrevista que publica El Diario. Tamén sinala este digital que Fomento multa con 1.200 euros a Albertis polo caos que atrapou a milleiros de vehículos na AP9 as pasadas Navidades, o pasado Nadal, que o gráfico que evidencia a falta de seguridade, a falta de equidade en favor do Partido Popular nos telediarios de Televisión Española, como escolle o noso cerebro os vos amigos, titula tamén. A directora do Máster de Cifuentes, que acaba imputada pola denuncia dunha profesora que a fixera doctora. Montoro rebaixa 5 puntos a tributación do xogo por internet nos orzamentos xerais do Estado. E a UCO busca probas do financiamento ilegal do PP de Madrid en ordenadores de Indra e PVC. E en Infolibre destacase que ETA disolvese derrotada en todos os frentes, adiós o horror, benvida unha mellor convivencia. O Nobel de Literatura non se concederá este ano tras as denuncias por abusos sexuais na Academia. A empresa que recibiu a dedo da rei Juan Carlos o macrocontrato do Hangar incumple a lei e non rinde contas, e a formación de xénero na xustiza, como é e que modelo demandan as xuristas feministas. Agora, Paris Ares, achéganos a algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, con foto, titula o xornal El Mundo na súa edición digital que o acto propagandístico da fin de ETA arranca en Cambo. Tamén que Roger Turrén reta o Tribunal Constitucional, impulsa a lei para investir a Puigdemont, como a decir non e non na era da sexualidade explícita. E outro titular, tamén que a Academia decide non conceder este ano o Nobel de Literatura polo escándalo sexual, que os sindicatos exixen un soldo mínimo de 1.200 euros para todos os funcionarios, que Menorca deriva as súas embarazadas a Mallorca pola súa pouca fiabilidade. Tamén investigadores do Carlos III denuncian gravísimas trabas no seu traballo. Outro dos titulares, tamén titula este xornal que a muller atopada morta en Zamora presenta golpes en cara e cráneo. Tamén que o paro descende en 86.683 persoas no mes de abril, que Nicolás Maduro pagará un premio en bolívares a quen o vote. Outro titular, tamén titula este xornal que Twitter te pide que cambies ao contrasinal, que morre o neno de 3 anos atropelado por un coche en Madrid, unha muller morta e un menor ferido ao ser tiroteados en Toledo, e por último que agudízase a pugna Pekín e Washington polos misis. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, na edición digital del País, destácase que o Nobel de Literatura non se vai a dar este ano tras o escándalo de abusos sexuais, que os veciños de Hernani xa se saludan pero aínda non falan en liberdade sobre a disolución de ETA. Tamén destaca este diario que o Pleno do Parlamento de Cataluña debate a investidura telemática. Fala da estación, da flamante estación de AVE que ninguén usará, a que antes facíamos referencia, de Pobra de Sanxiao, do que falábamos ao comento deste espacio. Fomento construiu unha infraestructura diseñada fai 16 anos donde non pararán os trens. O paro baixou en abril en 86.683 persoas e a comisión que estudará a reforma dos dereitos sexuais está formada solo por homens. E sobre a disolución de ETA, pois quería lerlles un artigo de Isabel de Beatriz Talegón, disolución definitiva de ETA, ninguén entende nada, título. En el nacional.cat, Beatriz Talegón, que despois de máis de 50 anos de terrorismo, onte ETA anunciou que se acabou, que se disolven definitivamente. Segundo as cifras, deixa as súas costas máis de 850 víctimas. No seu comunicado anuncia que seguirá defendendo o mesmo de sempre, pero sin facer o que fixo ata agora, dedicándose, se supón, ao diálogo e á vía pacífica. Viñase anunciando dende fai meses, polo que non resultou ser unha sorpresa. Sin embargo, si está sendo sorprendente a reacción de distintos mandatarios e medios de comunicación que se mostran pouco optimistas. É difícil entender esta reacción cando, na miña opinión, onte era un día de celebración para todos os demócratas, porque pode decirse que tras tanto sufrimento finalmente venceu a paz, o diálogo e a política. Pero non foi así. E máis, a quen se lle ocurriu alegrarse por esta noticia, celebralo de alguna maneira, caeronlle paus por todas partes. E na miña opinión, isto foi o sorprendente, aínda que tampouco era descabellado imaxinalo. Despois de tantos anos de todo e seta, agora búscanse candidatos para ocupar ese espazo, ese xerador de medo e tensión para ter a sociedade angustiada. Pero de isto falaremos noutro momento. Non quero quitarlle un ápice de importancia a todo o sucedido e a todo o vivido, a todo o sufrido e a todo o superado, en absoluto. Pero cando abordo esta cuestión son consciente de algo que me consta a maioría da sociedade española aínda non sabe, e é que de ETA non sabemos absolutamente nada. Solamente un relato, o que desde os distintos gobernos de España se nos quixo relatar, e moito me temo que queda moito por saber, por aprender e desaprender, para poder entender o que realmente sucedeu na sociedade vasca, pero tamén na española. O Plan CEN sigue aínda sendo un misterio, un secreto de Estado, porque polo momento non podemos acceder á totalidade do documento, e isto xa debería facernos pensar que hai demasiadas cousas que non queren que sepamos. Simplemente por isto, xa teríamos que duvidar prácticamente de todo o que sabemos ou do que creemos que sabemos. Iríanos moito mellor se realmente queremos reconstruir unha sociedade baseada no odio, no enfrentamento, na sociedade, en algúns casos, na violencia, en algúns casos, no silencio e na mentira. É hora de aproximarse sin medo á verdade, esa que está por descubrir e que require de grandes dosis de asertividade. Coñecer toda a violencia, todo o terrorismo, todo, todas as víctimas, todas as barbaridades cometidas por todos, e reconstruir un relato moito máis xusto e real, como que é moi real co que aconteceu, poñendo cada cousa no seu lugar, cada nome, cada dato, cada interés agachado durante todo ese tempo, e deixando tamén claro quen se beneficiou de alguna maneira da dor e do sufrimento de toda unha sociedade. Chega o momento de unha comisión da verdade e da xustiza. Chega a hora de afrontar de maneira responsable todas as irregularidades que se cometeron, explicalas con honestidade, se é que queda algo en algún rincón da clase política do noso país, e chamar a todo polo seu nome, ir máis alá das víctimas e afrontar con responsabilidade e valentía o reto que supón contar o que debe ser coñecido. Tratar de argumentar o porqué de leis específicas que contraveñen os dereitos máis fundamentais. Poñer sobre a mesa, de unha vez por todas, o achegamento dos presos vascos aos centros penitenciarios máis cercanos ás súas familias, que xa vai sendo hora. Aclarar cada unha das torturas, das condenas que se impuxeron con procesos dubidosos, escoitar e atender os requerementos internacionais e informar abertamente sobre eso. Porque resulta que o que coñecemos ata agora do conflicto vasco precisa ser contrastado, para que poidamos ser conscientes de que en realidade non sabemos absolutamente nada do que en realidade sucedeu. E será así cando a disolución de ETA adquira sentido, cando se senten nunha mesa todos e se deixe claro cantas víctimas houbo aquí, cantos verdugos, cantas versións e cantas verdades nos faltaron. E agora o momento no que todo isto está máis cerca de comenzar, porque o fin de ETA solamente sea o comenzo para poder falar de todo o que non se nos contou durante máis de 50 anos, porque, como poderá vostede comprobar, a día de hoxe ninguén entende nada, e isto débese a que probablemente mentirnos por enriba das nosas posibilidades. Beatriz Talegón en el nacional.cat. Así rematamos esta outra mirada do venres 4 de maio. O vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Aquí os agardamos. E como sempre, convidámonos tamén a que continúen na sintonía de Radio Oleiros, a que continúen sintonizando, escoitando a nosa programación habitual.